atkvæði sínu.
Herra forseti, við greiðum nú atkvæði um það að setja dagskrárstefnu RÚV í hendurnar á fulltrúum þingflokka á Alþingi. Hin nýja hægri stjórn lítur á það sem forgangsmál að herða hin pólitísku tök á Ríkisútvarpinu. Grein forsætisráðherra í Morgunblaðinu í dag sýnir okkur þörfans til að stjórna efnistökum fjórða valdsins fjölmiðlana. Næstu skref ríkisstjórnarinnar gætu orðið að breyta lögum Seðlabanka í fyrra horf og kjósa bankaráðin hlutfallskosningu á Alþingi. Málið fær nú til nefndar og ég vona að það komi aldrei þaðan út aftur.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Pétur Blöndal.